¿Dónde quieres ir?
Ah, por ahí.
Luego movémonos.
Muy bien.
Bueno, vos me avisades cuando ustedes todos y todas listos. Vale. Vale. ¿Qué?
No hay cobertura.
Es por los muros, pon una ventana.
Saca la mano, por favor.
Abre la ventana y saca ahí. Oh, mira, mira.
Aquí hay.
Igual para ese lado no hay, pero para allí sí. A ver. Voy a hacer un sitio ahí. O pon una ventana.
Aquí te.
Si no, no hay problema. Fíjame, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo que hacer la llamada antes de quitar, pero hostia, no me dejan sin ninguna.
Bueno,
aquí hay un mes,
esperamos, no te preocupes. No,
si me das un segundito,
sí. Sí, nada, comienza de nuevo y eso está.
Bueno, un rato.
No pasa nada. ¿Qué? Díxome que non podía vir que e díxenlle que mandara a ler, pero non. Sí. Ah, non sei. Ai, non teño ni idea. Sa. Pois... Sa, non teño ni idea. Está. A ver, bueno, que lle dou o goberno? Vamos a ver, inicialmente imos presentar os colectivos que están e logo vou presentar as persoas que imos falar. Non sei, podemos empezar por aí.
Sí, son Nino Díaz, son patrón maior da Corredía de Vilanova.
Eu pertenzo á Asociación de Misilloeiros da Todo.
Enrique Maceiras, patrón maior da Pobra.
Eu son Rogelio Santos, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Muros e Noia.
Eu son Socas Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa.
Eu son Ana Fernández, de Adega, pertenzo a Adega.
Arancha Guín, presidenta das Mariscadoras da Cofradía de Rianxo.
Miguel Iglesias, patrón maior da Cofradía de Rianxo.
Millán, patrón maior da Illa.
Seguide por aí.
Román Fungueiro, presidente da Asociación de Misilloeiros de Rianxo.
Natalia Gómez, mariscadora de Mijón.
Miriam Patiño, vicepresidenta da Agrupación de Mariscadores AP de Vilasoa.
Mario Vidal, presidente de Acio Cruz, cooperativa de Misilloeiros.
Felipe Vázquez, presidente de Agrupación Amarsa de Boiro.
Alfredo Ateo, Atero, bateeiro da Illa de Arousa, membro da Plataforma en Defensa da Ría.
Óscar Román, presidente da Plena de la Cooperativa de Vilasoa.
Fernando González, presidente de la Asociación San Amar, Vilanova.
Jorge Miranda, bateiro. La Asociación de Misilloeiros, Asociación de Carrillo de
Juan Brun, vicepresidente de la Agrupación de Marisqueo, aquí de Carrillo.
Ángel, presidente de la Federación Arousa y Norte de Misilloeiros.
Paco, presidente de la Asociación de Misilloeiros de Vilanova.
Óscar Naval, responsable do representante das Misilloeiros de Campanas.
Remedios Padín, secretaria da Asociación de Misilloeiros de Vilanova.
Manuel Camaño, directivo da Organización de Puerto de Rionera.
José Gómez, vicepatrón da Cofradía de Vilanova e presidente do Mariscadores de Vilanova.
José Carlos García Padín, autónomo comercializador de marisco.
José María Rodríguez, vicepatrón primero de la Cofradía de Ayllón.
Ya está. Bueno, como xa sabedes todos e todas, o obxectivo desta rolda de prensa é describir o impacto que vai ter, ou que tería no caso de ir adiante, o proxecto de Green Fiber, Sociedade Limitada, en toda a cunca hidrográfica do Ulla, incluída a Ría da Arousa, como eixo vertebrador a auga, ¿no? É unha análise crítica do impacto na auga, ¿no? E en todos os recursos que derivan dela e na biodiversidade que deriva da calidade da auga. Para iso contamos coa presenza de Ana Fernández Santamariña, que é especialista no tema da auga, por iso a traemos aquí. E vai ser a persoa que leve o peso da roda de prensa. E tanto Roselio como o presidente de Prademar como eu, pois o que faremos será alguna pequena intervención complementando o que diga Ana. E nada, e pasamos a palabra a Ana.
Moitas gracias. Bos días, tal e como acabamos de comentar, vimos aquí a alertar da inviabilidade do proxecto de Green Fiber na parte alta da cunca do río Ulla. Oxeña, ubicar unha fábrica como esta na parte alta dun río traerá consecuencias en toda a bacía. Consideramos que este proxecto afectará gravemente as augas debido tanto, por un lado, a detracción das mesmas como a contaminación con elevadas cantidades de compostos químicos orgánicos do río Ulla. Vai a comprometer, polo tanto, a viabilidade ecolóxica do río, os usos derivados desta auga do río, e impactará directamente a medio ou a longo plazo sobre a ría máis productiva da Galiza. En canto a detracción de caudais, a empresa solicitou unha concesión de augas privativas para usos industriais de 46 millóns de litros de auga. Tal e como se está a decir, supón máis da cantidade de auga que beben os habitantes da provincia de Lugo. O estudo de impacto ambiental que fixo a empresa calculou que só supoñía entre un 1 e un 2% do caudal do encoro de Porto de Mouros. Pero nos consideramos que non é así. É casi 9 veces máis, hasta un 9,2%, debido, bueno, pois non sabemos ben, a un estudio sesgado que fixeron por parte no estudio de impacto ambiental, debido a dous puntos basicamente. Primeiro, bueno, antes de nada, pois comentar un pouco o que son, hai dous tipos de caudais. Para a planificación hidrolóxica falamos de caudal natural, que bueno, son caudais teóricos que, bueno, pues que pasan polo río sin considerar os usos que hai, sin esas detraccións que hai no río. E despois están os caudais circulantes, que son os caudais reais, e xa son os que chegan ao río ou que están no encoro de Porto de Mouros, considerando xa todos eses usos. Bueno, pois Altri, o estudo de impacto ambiental de Green Fiber, o que fixo foi considerar estes caudais naturais teóricos. Por lo tanto, hai moitísima máis auga, ¿no? Eles consideran moitísima máis auga. Obviando as detraccións e usos existentes na actualidade. Por outro lado, considerou a diferencia entre o caudal que vai a consumir e o que vai a botar, ou seña, considerando o máximo vertido. Non é así, non se debe de facer así para calcular se hai ou non hai caudal, porque se descoñece por completo de que xeito se vai a facer esta devolución. Eles falan do caudal dun vertido máximo, pero tamén dun vertido mínimo. Por lo tanto, non sabemos en que momento e como vai a chegar esa auga, non? Despois, tamén hai que alertar de que eles non consideraron a disminución dos caudais que vai a haber no río no momento no que estamos ahora de cambio climático e a un futuro. Datos que xa están contemplados no plan hidrolóxico, eses números están aí. Puideron facer ese cálculo. Polo tanto, este estudio non avaliou en ningún momento o que supón este caudal para todos os usos de auga abaixo. Bueno, sí, augas abaixo. Eles consideraron e fixeron un estudio para os usos existentes solo no encoro e máis especificamente para os usos hidroeléctricos. Ou seña, importa o aproveitamento industrial hidroeléctrico, pero non os usos da poboación local. En canto ao vertido realizado por... bueno, despois xa do tratamento, ou seña, vamos a falar do vertido que van a facer xa despois do tratamento. Sen atender as inconcrecións deste ou omisións do estudio teórico de dilución, xa sin ter en conta esas inconcrecións que hai moitas no estudio de dilución, é un estudio teórico, vale? E vese claramente no, na tabla que eles presentan no estudio de impacto ambiental, vese claramente de que están totalmente no límite da contaminación. O seña, hai valores... Bueno, vamos a centrarnos primeiro na norma, vale? A directiva europea no ámbito das augas, a directiva marco de agua, considera que con que un único parámetro, igual ese límite ou o supere, supón que vai haber unha contaminación real. Nun río que ahora mismo non hai, vale? Valores de amonio, fósforo total ou fosfatos están rozando por completo. O sea, estamos a falar, por exemplo, do amonio, que dicen que xa unha vez diluído vai haber 0,58, cando o límite 0,6, ou os fosfatos 0,39, cando o límite está en 0,4. Calquera, polo tanto, calquera mínima alteración que haxa no eixo do río, o sea, menor caudal de dilución, época de estiaxe, por exemplo, que é un río que ten moita estiaxe, o río Ulla, ou problemas augas arriba, ou vertidos que hai, porque os hai que vertan pois algún parámetro máis, e xa temos contaminación real e incumprimento da norma. Polo tanto, este vertido vulneraría os obxectivos medioambientais europeos asumidos pola Xunta no Plan Hidrolóxico da Bacía de Galicia Costa, porque eles teñen que mellorar a calidade das augas que temos agora ou non empeoralas, e iso vai acontecer tanto uns como as outras. Por exemplo, no encoro de Porto de Mouros, o vertido que se vai a facer, vais a facer a 1,5 km do encoro de Porto de Mouros, que é un encoro que agora xa de por sí presenta un problema moi grave de eutrofización todos os veráns. Medran cianobacterias, algunhas delas pois producen toxinas. Total, casi todos os veráns, bueno, todos os veráns dende hai uns anos non hai navegación nese encoro, prohíbase diferentes usos por culpa de esas toxinas que emiten, non, as cianobacterias. Esta problemática se ven xa dende o 2009, do primeiro plan hidrolóxico da Bacía. Estamos xa no terceiro plan hidrolóxico e non se conseguiu revertir esta contaminación. Pero que non é só en un coro de Porto de Mouros, sino que xusto augas abaixo hai dous máis, que son os encoros de Brandariz e de Touro, e que tamén teñen unha problemática moi grave con, bueno, pues de eutrofización e de contaminación por compostos como o fósforo total que vai a estar emitindo esta industria, non? E finalmente chegamos xa ao final do río Ulla, ao estuario do río Ulla, donde se xunta a auga do río Ulla coa ría de Arousa. Está tamén contaminada, eleva xa dous ciclos de planificación en mal estado por tres dos contaminantes que vai a botar esta ría, que vai a botar esta industria. Ou seña, hai contaminación por amonios, fosfatos e nitratos. Entonces, os ecosistemas da ría de Arousa ahora mismo xa están ao límite. Aumentar a contaminación que chega a mesma pode supor o colapso dos recursos mariños da zona. Ademais, se non se pode recuperar a calidade de todas estas augas, temos como límite o ano 2027, que é o obxectivo que se puxo a Xunta no seu plan hidrolóxico. A Unión Europea pode pois poñernos unha multa, así de claro. Entón, bueno, xa sobre outras cousas que nos preocupan moitísimo son os outros usos que hai no río Ulla. desde augas abaixo do Berquido, desde augas abaixo donde se pretende poñer esta industria. E son os abastecementos ou outros usos. Ahora mesmo xa, na actualidade, hai unha poboación de unhas 145.000 personas que se abastecen do río Ulla. Bueno, pois aínda vai haber máis. Vai haber unha maior poboación debido a estimacións do plan hidrolóxico, porque xa ten reservado a única vacía na que se reservan uns hectómetros cúbicos para abastecemento de poboacións. Tal e como dice a normativa do plan hidrolóxico, resérvase un volumen de recursos no sistema de explotación para abastecemento río Ulla e ría de Arousa, entre paréntesis, abastecementos da marxe dereita, porque vai haber un futuro incremento da demanda. No plan especial de seca da demarcación hidrográfica, afírmase que hai un 35% de concellos con problema de abastecemento no momento en que haxa seca. Ahora mismo xa hai problemas todos os veráns na comarca, en moitos concellos da comarca da Ulloa. Polo tanto, van a ter moitos destes concellos abastecense agora de afluentes do río Ulla e van a ter que abastecerse do que é o río Ulla. Hai concellos como a Estrada, que agora mesmo necesitará, sigue a abastecerse do río Ulla, pero ten que incrementar ese consumo. Está tamén Vila de Cruces, Arzúa, Agolada. Non satisfezan a demanda de abastecemento, xa non falamos de outros usos como os agrícolas ou os gandeiros, con, bueno, pues este áreas desalentadores para un cambio climático que está aí. Son exemplos de concellos que van a precisar dunha auga de calidade e de cantidade. Ambas son condicións que se van a ver significativamente afectadas pola instalación desta fábrica, especialmente, bueno, pois no escenario de cambio climático que nos atopamos. Ou seña, aumentar a contaminación no río Ulla vai a supor que o abastecemento seña máis caro, que os concellos teñan que gastar máis cartos para limpar estas augas. Por exemplo, un dos contaminantes que van a emitir son os sulfatos. Falan de 2.000 miligramos litro, pero desto descoñecemos como vai a ser a súa dilución porque non o estudiaron. Entón, para abastecemento hai que diminuir esa concentración a 250 miligramos litro. E claro, solo se pode facer esta limpeza da auga con ósmose inversa. O sea, non hai ningún concello que poida gastar os cartos nunha potabilización tan cara como é a ósmose inversa. Tamén nos parece moi problemática o tema todo das toxinas, non? Que poden emitir as cianobacterias e que viaxan quilómetros augas abaixo. Algúnas delas poden ser neurotóxicos ou patotóxicos, co grave problema que supón para a saúde das persoas ou do ecosistema en xeral, non? Entonces, consideramos que temos que pararnos a pensar se queremos Altric ou que Green Fiber, porque realmente poñer esta industria é que non haxa outros usos, tanto asociados á auga como outros usos ou outra economía relacionada pues nos concellos, non? Por lo tanto, polos graves impactos ambientais e sociais que comportaría a fábrica de celulosa e Green Fiber para a bacía do Ulla e da ría de Arousa, a DEGA e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa exiximos a Xunta de Galicia que rexeite otorgar a concesión de augas a Green Fiber e que emita unha declaración ambiental desfavorable desta instalación.
Tens unha pregunta? Bueno, eu quería sobrancear un aspecto e é que a propia Augas de Galicia recoñece na actualidade que na época estival desde Porto de Mouros, como decía Ana, ata Touro, ou seja, Porto de Mouros, Brandariz, Touro, todo ese tramo de río está eutrofizado no bran. Eso é moi importante que o teníamos claro. Na actualidade, xa está eutrofizado no bran. A propia empresa recoñece no estudio de impacto ambiental, na página 406, que o encoro de Porto de Mouros ten presencia de cianobacterias de xullo a setembro. E non sacan ninguna consecuencia, nin avalían o impacto que vai ter a subida da temperatura e o vertido que fan sobre esa eutrofización e sobre esa presencia de cianobacterias. Por tanto, estamos diante dunha situación moi importante, porque, claro, se xa na actualidade todo ese tramo está eutrofizado na época estival, que vai acontecer cun escenario de cambio climático que vai haber máis seca e, por tanto, esa contaminación vai ter máis impacto, vai haber menos cantidad de agua, por tanto, eses 27 grados centígrados as que van facer o vertido van ter máis impacto porque hai menos agua. Eso que vai significar? Vai significar a deterioración total do río como ecosistema. Alá van as troitas, os salmóns, os reos, alá van. Eso non o aguanta. Non aguanta nin a subida de temperatura, nin as toxinas da eutrofización derivadas da acción das bacterias. Entonces, claro, todo eso, ao final, acaba chegando a ría. E a cultura popular da xente da ría di claramente, se o río ven ben e ben sano e a agua ven ben, hai produción. Se o río ven mal, eso o que fai é barrer a produción. Aí están os lombos do Ulla, desertos, vale? Como testemunha da situación actual. Que queremos? Empeoralo todo con esta fábrica. Porque a mellor non vai a ir, vai a ir a pior. E a situación actual é crítica. Estamos na UCI, na Ría da Arousa. Entón, con esta fábrica, con esta celulosa na cabeceira do río Ulla, é a pena de morte para a Ría da Arousa e para o río Ulla. Esa é a nosa visión.
Bueno, simplemente añadir o que xa comentaron as dúas persoas que me acompañan na mesa, de que desde a Ría de Muros en Noia e tamén desde a Cofradía de Noia, porque así me conta, falando habitualmente co seu patrón maior, con Santiago Cruz, e tamén me consta que no resto das cofradías se fan esforzos por defender a Rías, decir que estamos totalmente do lado da plataforma que se creou, donde se quere instalar a macrocelulosa de Altri. Estamos totalmente do lado da plataforma que non quere esa celulosa aí. Estamos completamente do lado dos nosos compañeiros da Ría de Arousa, do sector mexilloeiro, dos mariscadores, das mariscadoras e da xente que traballa no mar tamén. Estamos dese lado porque ao final o que se faja aquí tamén vai a crear un precedente no que ten que ver co resto das rías e ca maneira en que tratamos as nosas rías, os nosos recursos pesqueiros, o aire, a agua, que é importantísima, como moi ben explicou, se explicou aquí, non solamente para o mar, sino tamén para outros usos. A maiores añadir que ningún conselleiro, ningún empresario, ningún científico, ningún químico, ningún biólogo nos vai a vir a explicar aos mariñeiros e sobre todo aos mariñeiros e mariscadores que levamos toda a vida traballando no mar e vendo cos nosos ollos, palpando cas nosas mans como evolucionaron as rías e como se maltrataron, ningún deles nos vai a explicar ni nos vai a decir si isto afecta ou non afecta a rías e ao mar. Sabemos que claro que afecta. Sabemos tamén que son moitos os cartos que están enriba da mesa, dos cartos falan moito. Sabemos que eses cartos non solamente valen para instalar unha macrocelulosa, valen tamén, por suposto, para comprar voluntades e para comprar testimonios, pero nós non somos estómagos agradecidos, nós somos, sobre todo, traballadores do mar e xente que ten postos representativos de compañeiros nas súas rías, como patróns maiores ou como presidentes de agrupacións ou presidentas de agrupacións de mariscadores, que o que nos importa é a nosa terra, o noso traballo, e que ao final son recursos que non pertencen solamente aos mariñeiros, sino que pertencen a todo Galicia, e é unha pena que unha terra tan productiva, tan rica, a maltratemos deste xeito. E que, se tanto se quere loitar contra o cambio climático, porque é bastante ridículo que os mesmos que negan o cambio climático e os mesmos que se opoñen á Axenda 2030, cando lle resulta útil para excusar a súa responsabilidade, pois achacan todos os males das rías e do sector do mar e da baixa de productividade ao cambio climático. Por suposto que existe un cambio climático, e desde logo contaminar, dañar a productividade dunha ría cunha macroempresa como a de Altri, non creo que axude moito aos berberechos, ás ameixas, aos mariscadores, nin ao sector da hostelería, nin a todo o que ten que ver con este sector tan importante, tan querido como é na nosa terra, do mar, que vai máis alá, como digo, de mariñeiros e mariscadores, porque tamén implica as nosas empresas conserveiras, a xente da hostelería, a xente da exportación de produtos pesqueiros e marisqueiros, e ao final, os que vivimos aquí, porque non se trata solo de berberechos e ameixas, trátase tamén do noso aire, da nosa auga, do noso benestar.
Muchas gracias. Bueno, decir tamén que chegou a cofradía de Cabo de Cruz, que non asistei ao comezo, pero que se chegou tamén aquí a esta roda de prensa. Agradecervos moito a vosa presenza e nada, ata a próxima.